Якая марская бітва ўвайшла ў летапіс беларускай вайсковай славы?
У 1600-1629 годах Вялікае княства літоўскае вяло вайну супраць шведскага каралеўства, што імкнулася захапіць інфлянты, правабярэжную Латвію і паўднёвую Эстонію, што былі тады супольным уладаннем нашае дзяржавы і Польшчы. Вялікія гетманы Крыштап Радзівіл Пярун і Ян Кароль Хаткевіч здабывалі на палях Прыбалтыкі слаўныя перамогі над заморскім праціўнікам. Асабліва вылучаўся сваім палкаводчым талентам Ян Хаткевіч. З яго імем звязаная першая і, мусіць, адзіная ў беларускай ваеннай гісторыі марская бітва, бітва пад Салісам, якую нашыя продкі бліскуча выйгралі. Увесну і летам 1608 году, выкарыстаўшы адсутнасць у інфлянтах Яна Хаткевіча, шведскае войска, 12 тысячаў жаўнераў, высадзіліся на ўзбярэжжа Латвіі, ды пачало наступ у глыб краю. Пад восень выдатна вымуштраваная непрыяцельская пяхота, у якой было шмат прафесійных наймітаў з розных краінаў Еўропы, ўжо стаяла на берагах Дзвіны. Маючы ўсяго 2000 вершнікаў, гусарскай конніцы і невялікую артылерыю, наш гетман узяўся адваёўваць страчанае. Спачатку ён пад агнём 104 варожых гарматаў штурмам вызваліў Парнаву, Пярну, у заходняй Эстоніі, а тады, 4 сакавіка 1609 году, пайшоў на дапамогу галоўнаму гораду Прыбалтыкі, Рызе, абложанай тады шведскімі войскамі. Шлях вёў паўз бераг Рызскае затокі, і тут дайшлі весткі, што за 13 міляў на поўдзень ад Парнавы, каля гарадка Саліс, цяпер Салацгрыва, знаходзіцца шведскі флот. У Яна Хаткевіча выспеў смелы і нечаканы план. Ён пасадзіў сваіх жаўнераў на два вялікія караблі, захопленыя ў шведаў пад Парнавай, і некалькі караблёў, купленых у марскіх гандляроў, а таксама на вялікія лодкі, і загадаў атакаваць праціўніка. Спешаныя вершнікі, многія з якіх нават не бачылі зблізку мора, адважна рушылі на бітву. Уначы, знянацку наблізіўшыся да шведаў у вусці ракі Салацы, яны накіравалі ў іхны бок некалькі падпаленых брандараў, суднаў, нагружаных выбуховымі і палкімі рэчывамі, ад якіх загарэліся і пачалі тануць два варожыя караблі. Пры святле пажару па шведскай эскадры быў адкрыты моцны агонь з гарматаў. Не вытрымаўшы імклівага націску нашых ваяроў, астатнія караблі шведаў мусілі шукаць ратунку ў адкрытым моры. Шлях на Рыгу быў свабодны. На гэтым, аднак, не скончыліся перамогі ў тым трыумфальным паходзе. На подступах да Рыгі гусарская конніца Яна Хаткевіча хітрым манеўрам завабіла шведскае войска на Дзвіну і высекла яго, як тады казалі, у пень.
Рэшта праціўніка паспешліва адступіла на поўнач, не жадаючы больш выпрабоўваць на сабе моц беларускай зброі.
Славуты пісьменнік Юліан Нямцэвіч пісаў пра бітву пад Салісам. Толькі геніі ўласціва знаходзяць магчымасці, якіх звычайны розум не заўважае, толькі ён можа хутка асэнсоўваць іх і неадкладна выкарыстоўваць.